O'zbekistondan olisdagi O'zbekistondamiz. O'zbekistonning Qirg'izistondagi eksklavi So'x tumanidamiz. Men Navbahor Imamova. Biz bilan sayohat qiling.
Bizda chalpay dedi, sizlar nima dedingiz?
Bizda har hafta shanba yakshanba kuni marada hashar bo'ladi. Ayollar chiqib, keyin chalpay pishirib, ichini o'tirishadi.
O'tgan ketgan yedigamda. Pasta pishar ekan.
Pasta pishadi.
So'x ahli bilan muloqotni davom ettiramiz.
Endi bizni chegara o'ziga xos endi muammolari juda ko'p. Mana hali aytganingiz guvohsiz. O'shanga endi xalqni odamlarni yashash sharoiti ichkarida yaxshi, hech kimni hech nimasi yo'q, nolimaydi. Chunki intiladi yashashga, hayot bilan qiziqib qadam tashlaydi. Lekin o'sha aytganim, agar chegara muammosi bo'lmasa, yana biz jannatda yashagandek his qilamizda. Qaysi bir suxlik bilan gaplashmasangiz, faqat bitta masalani ko'tarishadi, bu ham bo'lsa
kirib chiqish.
Endi to'g'risi mana endi shu sohani bir vakil sifatida jurnalistika sohasida ko'p marotaba shu narsalar bilan qiziqqanman. Hattoki xorijiy matbuotlarga endi Ozodlik, BBC nimalardan aloqam bor, ulardan ham shu masalada suhbatlashganmiz. To'g'risi asosiy bitta bizni qiziqtirayotgan narsa bu tepadagi nimalarimiz
rahbarlar
bilishadimi yo'qmi, ana shu bizga qiziq. Endi to'g'risi bu nima tuman masalasi, viloyat masalasi emas. Albatta bu yuqori o'sha endi respublika miqyosida hal bo'lishi kutilyapti
deyshalar. Ya'ni So'xga kirib chiqish masalasida Qirg'iziston bilan yaxlab kelishib olish kerak va bu
albatta
Tashqi ishlar vazirligi va boshqa organlar qiladigan ish asosan.
Hamkorlikda hal bo'ladigan narsa. Lekin agar nima eshitgan bo'lsangiz, mana hozir endi qirg'iz nimasi tamagirlik nimalari juda ko'p, shuni nazamanda. Men yozgan nimalarim, chizganlarim bor bu masalada. Albatta, agar shu masalalar o'z yo'l halini topsa, albatta haligi aytgandek biz jannat bu suxlik xalq aytayapman-da, jannati faqat shu yerda rishton yo'limiz bor. Oldingi 13 yilgacha shu yerda nima, endi ozgina bir insident bo'lib shuni bekitib qo'yishganda, agar shu yil ochilsa albatta hali nimamiz juda yuzni
yorug' bo'ladi. So'xga 2 yo'l.
Ha, albatta 2 yo'l bo'ladi. Bu endi hamma tomonlama bu priyemlimi yo'lda yaqin. Birinchidan Rishtonga endi aloqa nima qilgani, ikkinchidan bordi keldi yo'llar tekis ravon edi oldinda. Endi bilmadim, agar shu masala o'z yechimini topsa, haqiqatan biz endi bir nimaga chiqqan bo'lamizlar.
Haqiqatan dunyoga ulangan
bo'lamiz albatta. Ochmasligi nimasi bu menimcha nimada endi qirg'izlar uchun bir kazernaya karter ushlab turgan holat bo'lishi mumkin. Endi to'g'risi buni hech kim informatsiya bermayapti, xalq bilmaydi. Asosiy muammo qayerda, o'z yechimini qaysi tomondan ochilishi yechilishi to'g'risida
hech kim nima bilmaydi.
Ha, albatta shu nima yo'q, endi informatsiya yo'q. Prosta endi bu odamlarni shu internetdagi sahifasida Facebookda ko'rishayotgan bo'lsangiz, faqat bitta masala shu So'x yo'li qachon ochiladi? Ochiladimi, yo'qmi? Endi bu bizga bir armon bo'lib qoldi degan fikrlar, she'rlar, haligi nimalar yosh shoirlarimiz, nimalarimiz, qalamkashlar yozishyapti-da. Endi
u agar siz shu hududda tug'ilgansiz, hayotingiz shu yerda, shu Sovet davri bilan agar qiyoslasak, qanday edi Sovet davri?
Albatta endi biz Sovet davrini vakili endi men kompartiyani nimada kommunistik partiya a'zosi edim. Albatta endi mustaqillik kimgadir mustaqillik endi hozir o'zi yorug' bo'ldi, bu yuzimiz yorug' bo'ldi. Lekin birinchi kun nimalarni men boshqacha o'ylardim-da, shu mustaqillikni endi o'sha tepadagilar uchun mustaqillik, rahbarlar uchun mustaqillikmi deb o'ylardim. Haqiqatan haligi juda ko'p nimalarni o'tib keldi. Haligi nima bo'ldi, haligi un tanqisligi bo'ldi, yog' tanqisligi, boshqa shakarlar bo'ldi, haligi talon bilan berilgan. Albatta shu, lekin bu yengib o'tdik-da, endi bu hali afsonaviy.
So'x katta chegaralar yo'q edi, to'g'rimi?
Yo'q edi. Kirib chiqish bemalol edi. Hech kimda pasport so'rashmasdi, hech kim bemalol edi, inoq yashardi. Umuman problema bo'lmaganda.
91 yildan keyin mana blok postlar paydo bo'ldi.
Paydo bo'ldi. O'sha edi. Haqiqatan bu nima mustaqillik o'ziga yarasha muammolari ham bor ekanda. O'sha haqiqatan daxlsizlik haligi chegara nimalari bo'yicha daxlsiz bo'lish kerak bu tomonda endi. Albatta shu uchraydi-da, ko'ryapmiz shu nimada.
Lekin yana bir narsani men o'zi mana shu yerga kelyotib o'rgandim. Xorijliklar bu taraflarga yaqinlasha olmaydi. Ya'ni suhga kelish uchun siz O'zbekiston fuqarosi bo'lishingiz kerak, shu rostmi?
Albatta, albatta. Uchinchi davlat fuqarolari birga kirgizilmaydi. Faqat endi maxsus nima bilan o'sha do'stlik
post
do'stlik posti orqali haligi aylanib Andijondan bor kelish kerak. Uchinchi davlat uchun bu endi как запретная зона.
Demak, suhga kelish uchun siz O'zbekiston va Qirg'iziston orasidagi xalqaro postdan
o'tib,
keyin Qirg'iziston orqali kelasiz.
Kelasiz.
Lekin baribir O'zbekiston hududiga kirasiz. Yana
kirasi, ha. Endi o'sha
shtamm
aylanma yo'llar bilan nimada endi aylanib, postlar orqali kelishga.
Lekin mana endi chet eldan mahsulotlar olib kirish borasida qanday? Agar deylik katta miqdorda.
Endi aytyapman-ku, biz endi eng muammo shu, olib kelishda endi haligi nima ta'mirlik qirzlarda ta'mirlik juda ko'pda. Shu masalada masalan endi agar nimada hujjat tushgan bo'lsa internetda haligi nimani geylarni ushab gaylarni haligi nima qilganlari endi o'sha gay
albatta
ana o'sha hozir mashinada o'tib kelsa gay tusadi endi shu odat bo'lib qoldi haligi shoferlar turadi hech kim so'rab pulni olib borib 10 mingmi 5 ming berib keyin o'tadi yoki haligi nima shu tamagirlik hali nima deyam bor nima tamojni deyam bor
shunday qiladimi yo qirg'izlarga hammi
faqat qirg'izlarga haligi nimangizda
bir
endi faqat o'zbeklarga albatta bizni nimalarga nimangizda o'qidim haligi Andijonda qirg'izlar pretenziya qilganda o'zbek postlari nima oladi deb bu yolg'on endi mana shuncha mana necha yil bo'lyapti O'zbekiston endi o'zi to'qda endi nimalar oyligi ham yaxshi umuman bu narsaga ruji qilmaydi o'zbek postlarida endi o'sha nimalari ishchilar
endi mana qirg'iz tomonidagilar ba'zida aytishadiki o'zbeklar mana shunday tuhmat qilishadi bizga uydirma qilib qirg'izlarni ataylab poraxo'rlik poraxo'rga chiqarib qandaydir bir g'ivolar ko'tarishmoqchi tinchlikka rahna solishmoqchi deydi
bu qirg'izlar aytadi bu gapni
qirg'izlar
yo'q endi aytyapman mana qaysi bir shohmardonga borsa shu nimadagi chegarada yashovchi lvoy bilan taksistlar biladimi shu nimalar bilan oddiy insonlar bilan shu hamma guvoh bu hamma besh quldek biladi bu haligi qirg'izni tamagirligi bor bor hali kim biladi
endi bizning hozir e'tiborimiz asosan O'zbekiston tarafda biz chegaradan narigi tomonga o'tib tekshirganimiz yo'q ochig'i va lekin mana bugun hozir Qirg'iziston chegarasidan ham o'tdim kirdim chiqdim Qirg'izistonga va ular bilmadi mening jurnalist ekanimni masalan pora so'raganda balki qiziq bo'lar edi juda ham tez o'tkazib yubordi o'zingizni bir dunyodan uzilib qolgandek his qilasizmi bu yerda yashab
endi unchalik emas
chunki internetdasiz men mana hozir kim bilan gaplashmay hamma global tarmoqda ekanini aytyapti televizor ko'rasizlar radio ko'rasizlar
albatta internetga kiramiz facebook tarmoqlari bilan
ya'ni jismoniy uzilish yoki alohida yashash sizni virtual jihatdan uzib qo'ymaydi
yo'q biz o'sha baribir ham fikrmiz aloqada doimo aloqadamiz
o'zbek tilida ham chiroyli gapirishar ekan suhliklar vaholanki aksariyatingiz tojik
hamma 99% tojik desangiz
adashmaysiz o'zbek tilini qayerda o'rganasiz maktabda
maktabda o'qitishadi endi biz davrimizda yo'q edi o'zbek tilida edi u paytda yo'q rus tilida
endi asosan tojik tilida
faqat tojik tilida endi o'zbek sinflari bor hozir nima o'qitishadi endi harbiylar kelgan harbiylarni bolalari o'qiydi
darsliklar ham o'zbekistonning o'zida
o'zbekistondan chiqadi
o'zbekfan
nashriyotda o'zbekiston nashriyotidan chiqadi
tojikiston bilan nima bog'lab turadi odamlarni
tojikistonda endi qarindosh urug'lar nimalar bor endi oldingi bordi keldi endi hozir shu nimadan keyin endi ikki davlatni o'rtasidagi nimalar to'siqlik olib tashlagandan keyin juda yaxshi bo'ldi va juda ko'p nimamiz do'stlarimiz birodarlarimiz borib kelishyapti Isfaraga
eng yaqin shahar Isfara
Isfaraga
eng yaqini qaysi biri
Isfara Isfara albatta agar shu Isfaraga edi baribir aylanma yo'llar nima bilan boriladi Beshariq tomonidan Qo'qon orqali boriladi lekin bizga 70-80 kilometr agar shu to'siqlar yana olib tashlasa endi
inson odamlar o'zidan to'g'ridan to'g'ri Tojikistonga
borib bo'lmaydi faqat o'sha nima orqali
o'sha bir yo'l Mana bu kelayotganimizda bir 7 kilometr yo'l juda o'nqir, cho'nqir, egri yo'l ekan. Shundan boshqa yo'l yo'q, to'g'rimi orada?
Shu Qirg'izistondan kelyapti-mi? Mana shu endi haligi nimada Qirg'izistonni aytayapman, o'sha rahbariyatni baribir bir salohiyatiga taalluqli. Lekin shu rahbariyat men bitta narsa deb tushunaman, nimada haqiqiy nima davlatdorchilik yo'q deb his qilaman Qirg'izistonda. Chunki qanday muammo bo'lsa, oxiri haligi xalqqa to'nkilida rahbarlari el bilet deb nimaga tashlaydi. Haqiqatdan muammolarni nima qilishlar xalqida, unda endi как o'sha aytayotgan demokratiya bor, o'sha demokratiyacha harakat qilishadi, go'yoki ular o'sha to'sqinlik qiladi xalq. Shuning uchun agar o'shani xalqni nimasi bilan irodasi bilan hozir biz aylanma yo'l bilan kelishga majbur, 7 kilometrcha kelyapmiz, mana o'zingiz shohid bo'lgansiz. Juda qiyin o'sha nimalar davr bo'lgan. Bu haqida men Qirg'iziston nima internetga ham qo'ydim, iltimos sifatida haligi nimaga Qirg'iziston nimasiga ham qadamchaga yozdik, xat yozdik. Ha, lekin natija bo'lmadi, hech qanday nima yo'q. Nima yo'q.
Siz kimni siz masalan viloyat yoki tuman darajasida?
Yo'q, darajasida ko'rmayman. Ko'rmayman. Albatta shu yuqori nimamizdan agar nima bo'lsa shunga e'tibor berilsa albatta yaxshi bo'ladi. Yaxshi qilaman.
Suv ahli bilan muloqotni davom ettiramiz.
Bizning tumanimizda ayollarimiz eng asosiy qishloq xo'jalik, hunarmandchilik bilan band. Qishloq xo'jalik mahsulotlarini ishlab chiqarishadi, keyin chorvachilik bilan shug'ullanishadi. Shular bilan band.
Mana aholining qancha qismi xotin-qizlar bilan?
Aholimizni 49% ayollarni tashkil etadi.
Ha. Oliy ma'lumotlilar qancha ular?
Oliy ma'lumotlilarimiz 10% tashkil qiladi. Bizda eng dolzarb muammo shu ayollarimiz oliy ma'lumotli bo'lishiga endi harakat qilishyapti. Hozir mana respublikamizdan muhtaram prezidentimizning g'amxo'rligi, e'tibori, So'x tumaniga bo'lgan e'tibori tufayli har bir institutlarga kvotalar berilgan. Xudo xolasa mana bu yil o'sha qaysi sohada nimalarimiz, kadrlarimiz yetishmovchiligi bo'lsa, xudo xolasa institutlarga kvota berilgan. Institutlarga kirish harakatini qilishyapti.
Ishsizlik ko'lami qancha ayollar orasida? Mana hozir bilamiz, Xotin-qizlar qo'mitasining asosiy vazifalaridan biri o'sha bandlikni ta'minlash. Lekin bu oson emas, to'g'rimi? Bu birgina buyruq bilan amalga oshadigan narsa emas.
Mana muhtaram prezidentimizni 5ta ilgari surgan 5ta tashabbuslarini 5-chi tashabbuslari xotin-qizlar bandligini ta'minlash bo'lsa, mana hozirgi kunda ayollarimizni birinchi ochirib mana pilla mavsumiga 352ta ayolimizni jalb qildik. Mana ikkinchi mavsumga xudo xolasa 200ta ayollarimizni jalb qilmoqchimiz. Bundan tashqari mana 2ta fabrikamiz qurib foydalanishga topshirildi. Mana bitta fabrikamiz namuna tekstilimiz ishga tushdi. Unga 150ta ayolimiz ish bilan bandligi ta'minlandi.
Endi mana pillachilik bu mavsumiy ishdir.
Ha, mavsumiy, ha.
Bu qishloq xo'jaligida asosan mavsumiy ish.
Ha, mavsumiy.
Endi mana bu taraflarda paxta yo'q.
Yo'q, ha.
Qishloq xo'jaligida masalan qaysi mahsulotlarni yetishtirish?
Mana bizning tumanimizda eng asosiy bog'dorchilik, chorvachilik, sholi ekishadi, kartoshka ekish bilan ayollarimiz band. Aslini qaraganda ayollarimiz bekorchi ayollarimiz yo'q. Mana muhtaram prezidentimiz mana benihoyat g'amxo'rliklari tufayli har bir oila tadbirkorga kreditlar berilyapti. Mana shu kredit, mana kechagina bitta bankimiz 6.5 milliard kredit chiqardi. Mana shu ayollarimiz yana ham oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirishga hissasini qo'shib, o'zi mehnat daftarcha ochilyapti ularga. Ular bandligi ta'minlanyapti. O'zini tomorqasida ishlasa ham bandligi ta'minlanib, ish staji ketyapti.
Endi mana suv bilamiz, O'zbekistonning tashqarisidagi O'zbekiston alohida bir anklav, to'g'rimi? Mana shunday bir hududda yashash ayollar uchun qo'shimcha muammolar tug'diradimi? To'g'ri, endi mana har bir fuqaro erkakmi, ayolmi? Deyarli o'xshash masalalar bilan yuzlashadi hayotda. Lekin ayollar uchun qandaydir bir mana hozir yo'llarning yopilib qolgani yoki kirib chiqish qiyinligi ayollar uchun ham imkoniyatlarni cheklasa kerak, to'g'rimi?
To'g'ri. mana muhtaram prezidentimiz mana shu biz anklavda joylashganligimizni e'tiborga olib, benihoyat e'tiborlarida biz, So'x tuman e'tiborlarida doimiy yordam berishyapti hamma tomonlama. Ayollarimiz ba'zi bir endi mana shu yo'l muammosini nima qilmasa, boshqa hech qanday qiyinchiligi bo'layotgan yo'q. Faqat yo'l muammo ozgina.
Kirib chiqish.
Ha, mana shu Qirg'iziston orqali uzoq, ozgina uzoqroq. Boshqa hech qanday muammomiz yo'q. Hamma sharoitimiz o'sha shahar, boshqa tumanlarnikidan ham yaxshi bizni. Yashash sharoitimiz.
Endi mana xotin-qizlar qo'mitasi bilan to'g'ridan-to'g'ri ishlaysiz.
Ha,
vazifada.
To'g'ri, ha.
Va xotin-qizlar tuman xotin-qizlar qo'mitasi raisi ekanligingiz uchun siz hokim o'rinbosarsiz. Va bizga doim aytishadi, mana shunday rolda bo'lgani uchun hozir xotin-qizlar balandroq ovozga ega O'zbekistonda. Ularning vakolatlar mana shunday rasmiy vakolat berilgani xotin-qizlar qo'mitasi raisiga ularni kuchaytirgan deyishadi. Qanchalik rost bu? Mana sizga boshqacha bir jiddiyroq ko'z bilan qarashadimi erkaklar atrofingizda?
To'g'ri, mana muhtaram prezidentimiz xotin-qizlarga bo'lgan e'tiborlari tufayli, hammadan ham xotin-qizlar qo'mitasiga bergan e'tiborlari tufayli mana 2-fevral 2018-yilda xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash, oila institutini mustahkamlash to'g'risidagi chora-tadbirini yana samaradorligini oshirish benihoyat ayollarga bo'lgan e'tibor yuqori bo'ldi. Mana boshqa sohalarda ham hamma sohada hamkorlikda ishlaymiz. Juda ham hurmatga sazovormiz. Mana hamma sohada ishlayapmiz hozir. Xotin-qizlar eng asosiy kam ta'minlangan, nogironligi bo'lgan ehtiyojmand oilalar bilan, keyin ayollar faolligini oshirish, jamiyatda jinoyatchilikni oldini olish yo'nalishlarida mana shu nimalar bo'yicha juda yaxshi aholi reproduktiv salomatligini yaxshilash bo'yicha ayollarimiz astoydil ishlashyapti mana shu yo'nalishda.
Demak, masalan, siz o'zingizni qandaydir bir kamsitilgan, chetga surilgandek his qilmaysiz?
Yo'q, men hech qanday mana muhtaram prezidentimiz mana shu meni kamtarona mehnatimni e'tiborga olib, mana shu chegarada yashayotgan mana shu bir oddiy ayolni shu do'stlik orderi bilan mukofotlanganlaridan benihoyat xalqimiz minnatdor. O'zim ham minnatdorman. Yana mehnatimni 2 karra ishlashga harakat qilyapman.
O'tgan yil shu yili olibsiz-a?
2019-yil 8-mart arafasida muhtaram prezidentimiz taqdirlanganlar.
Tabriklaymiz.
Rahmat.
Rahmat.
So'x ahli bilan muloqotni davom ettiramiz.
Tanijonlaring sog' bo'lib, mana xush kelibsizlar. Mana bizda o'g'ilda ham mana ko'rib, xabar olib ketyapsizlar. Mana shu yilgi, mana bundan ilgarigi yillar ham mana shu hosildorligimiz juda ham baland bo'lib qoldi. Mana prezidentimizga rahmat. Mana shu tadbirkorlikni yana bir oshirib yuborishdiki, hamma tadbirkor bo'lib, mana shu g'alla planlarimiz ham, pilla planlarimiz ham to'lib toshib ketdi. Mana bu antenna asr bo'yi misol biz buni orzu qilgan edik, mana nasib bo'ldi. Mana bizni qishloqlar ham bemalol o'z mobil bilan boylanib, misol qirg'iz bilan ilgari telefonlarimiz hozir mana o'zimiz bilan bemalol chiqib arzon narxda muloqot qilib respublika bilan oblastlar bilan bemalol gaplashyapmiz. Mana bu qirg'izdan masalasiga kelganda yo'limizda agar jinday shu muammo bo'lib qolgan bir 6-7 yil bo'lyapti to'xtatib qo'yganiga. Agar shu ochilib qolsa mana shu mahsulotlarimizni bemalol bizdan borib shaharlarda arzon narxlarga sotamiz. U tomondan arzon narxga qo'ntar bizlarda olib kelishimiz mumkin bolachaqamizga. Albattaki biz qirg'izdan bilan aka ukanday bo'lgan biz qom qarindosh hech qanday muammolarimiz yo'q edi. Nima bo'ldiki mana shu yo'llar hozir mana shu bekilib qolgan, mana shu bordi keldimiz yo'q.
Endi hozir ham muammo yo'q, to'g'rimi?
Hech qanday muammomiz yo'q. O'soyishdalik mana shu qani endi bir-birimizni ko'rsatsak, ular bozorimizga kelib, mana bu tul bozorida ham keldi, bemalol savdo qilib narsalarni olib kelib sotib, misol xalqimizga ham misol yetkazib, biz ham ko'nglimiz shu tortyapti o'shalarga borib, misol mahsulotlarimizni olib borib berishdi. Mana shu olib borolmaymiz. Bizni qo'ymaydi, xalos, faqat o'zbeklar O'zbekiston, Qirg'izistonga borishga nimamiz qolmayapti. Endi mana shu endi prezidentlar prezidentlarimiz kelishilgan holda mana shu chegaralarimizni aniqlab berishdi. Lekin hali ham mana shu ochilmayapti xolos. Kim biladi buni kim to'xtatib turganini? Hech kim bilmaydi. Aslida prezidentlarimiz bir-birlari bilan kelishib, mana shu suvlashib nima qilishyapti? Lekin ochilmayapti. Buni endi sababini endi o'zlari bilishadi-da. Nima maqsad nima? Aslini olganda u bu aslida O'zbekiston territoriyasi bu yoqqa Qo'qon, bu yoqqa Rishton rayonlariga hech qanday qirg'izlar bilan misolcha tavmiz yo'q edi. O'zlari mana 52 kilometr xolos bizni chegaradan o'qchi 22 kilometr, u tomoni 30 kilometr Qo'qongacha. Bu yoqqa Rishton 38 kilometr rayon sentriga borib kelish. Balinsaga borasizmi misolcha bir muammolarimiz bor. Endi bitta shu endi kamchiligimiz mana shu yagay yo'l ochilib qolsa hamma narsa arzon bo'ladi qizim. Mana shu bozorlarimiz ham to'lib ketadi. Kamchilik bo'lmaydi. Lekin bu tadbirkorlarimizga rahmat. Qanchalik qiyinchilik bilan borib, mana shu qadam yo'y bilan bo'lsa ham aylantirib olib kelib xalqimizga ta'minlab mana shu ishni qilyapti.
Uzoq yillardan beri O'zbekistonning tashqarisidagi O'zbekistonga kelaman deb orzu qilib yurar edim. Mana bugun shu maqsadimga erishdim. O'zbekiston Farg'ona viloyatining So'x tumanidamiz. Kuni bilan sizlarni mana hozirgacha bu yer aholisi bilan tanishtirdik. Bu yerdagi manzara bilan tanishtirdik. Iqtisodiy, ijtimoiy, bu yerning o'ziga xos siyosiy jihatlarini ochib berishga harakat qildik. So'xda yashash oddiy qilib aytganda oson emas. Birinchi navbatda siz asosiy O'zbekistondan uzilib qolgansiz, lekin hamisha shu yerda bo'lgansiz. Buning ham o'ziga yarasha ijobiy va salbiy jihatlari bor. Ya'ni So'x aholisi o'z vatanida, ularni kimdir qayerdandir ko'chirib olib qo'ymagan, vatan shu yerda. Shu boisdan ham har bir biz bilan gaplashgan so'xlikning yuzida tabassum, hayotdan mamnun, o'z hayotidan noligan biror bir fuqaroni uchratmadik. Va ularni savolga tutganimizda ham ulardan eshitgan yagona shikoyatimiz mana shu tumanga kirib chiqish qanchalik qiyinligi haqida bo'ldi. Bir paytlar ikki yo'l bo'lgan bu anklavga kirib ketishning, biri Rishton orqali, biri mana Farg'ona viloyatining Farg'ona tumani orqali, lekin mana 2013 yildan beri Rishton yo'li yopilib qolgan va bu yerga faqatgina bir tomonlama kirib chiqish mumkin. Odamlar Qirg'iziston tomonidan doimiy bosim ostida ekanini aytishadi. Savdo sotiq cheklangan, imkoniyatlar cheklangan, ya'ni So'x aholisi ko'p jihatdan dunyodan uzilib qolgan. Bu yerga faqatgina O'zbekiston yoki Qirg'iziston fuqarolari kelishi mumkin. Xorijliklarni ko'rmaysiz. Turizm imkoniyatlari cheklangan. Mana shular haqida asosan nolayotganlarni eshitdik va ular O'zbekiston rahbari Shavkat Mirziyoyevga buyuk umidlar bog'lagan, mana shu masalani hal qilib beradi va bu asosan Toshkent va Bishkekka bog'liq, bu tuman yoki viloyat darajasida hal etiladigan masala emas degan gaplarni eshitdik. So'x bu anklav va eksklav, ya'ni mamlakatning tashqarisidagi mamlakat va boshqa bir mamlakatning ichidagi o'zga mamlakat. Va biz bilamiz, Farg'ona vodiysi umuman olganda ko'plab anklavlar va eksklavlar konsentratsiyasi, yig'indisi joylashgan joy va tashqi dunyo de bu hudud bilan qiziqadiganlar juda ko'p, lekin uni kelib yaqindan tanishib, ishchil o'rganayotganlar juda ham oz. Mana biz ham uzoq yillar uzoqdan yoritganmiz bu hududni va shu bois ham mana Amerika ovoz muxbiri sifatida bu yerda yurish, bu yerdagi o'sha o'ziga xos ikir-chikirlarni ochib berish o'ziga xos sharaf va mas'uliyat. Albatta, biz albatta butun So'xning taqdirini, So'xning boshdan kechirayotgan qiyinchiliklarini, u erishayotgan yutuqlarini bir dastur, bir maxsus ko'rsatuv orqali ochib beramiz deya olmayman, lekin harakat qilyapmiz mana shunday yomg'ir ostida bo'lsa ham. Ochig'ini aytsam, kuni bilan juda ham bir samimiy odamlar ichida yurganimni his qildim. Biror bir odam bu yerdagi muammo haqida
uyalmayapti. Ya'ni bor bu muammolar, biz bularni hal qilishimiz kerak. Borimiz shu qo'limizdan kelganimiz shu deyishyapti. Bilamiz, deyarli har bir oilada kimdir chet elda ishlaydi yoki So'xda yashamaydi va daromad manbai tashqi dunyo bilan chambarchasi bog'liq. O'zbekistonning boshqa qismlarida bo'lgani kabi bu yerda ham har tomonda qurilish, yangi bir tadbirkorlik loyihalari, yo'llar qurilyapti, maktablar ta'mirlanyapti va odamlar o'zgarish haqida so'raganingizda mana shu bunyodkorlik ishlariga ishora qiladi. Prezident qabulxonalarini ko'rdik, kollejlarda bo'ldik, mana kollej rahbari bilan gaplashdik, yoshlar bilan muloqot qildik va So'x rahbariyati vakillari bilan ham gaplashdik, hokim o'rinbosari bilan muloqot qildik va ular hamma muammolarning yechimini ko'p jihatdan mana shu yo'l ochilishi bilan bog'lashadi va umid qilishyaptiki, yaqin orada bunga erishishadi. Endi biz So'xdan Shohimardon tomon boramiz. U ham O'zbekistonning bir anklavi, eksklavi va albatta u yerda ham o'xshash muammolarni eshitsak ajab emas. Bir narsani aytib o'tmoqchiman. So'xda paxta yetishtirilmas ekan. Bu men uchun yangilik bo'ldi. Asosan qishloq xo'jaligi deganda o'sha sabzavot, mevalar va chorvadorlik nazarda tutiladi. Eski sanoat majmualari bor. Ular to'laqonli ishlamayotgan bo'lsa ham hozirda yangi bir deylik to'qimachilik sanoati va boshqa inshootlar qurilayotganini ko'rdik. Ish bor deyishyapti bu yerda. 70 ming aholi ishsiz o'tirmaydi deyishyapti. Uning yarmi ayollar va bu aholining yarmi yoshlar. O'zbekiston chegaralarida bo'ldik. Qozog'iston bilan, Qirg'iziston bilan, Tojikiston bilan, Afg'oniston bilan chegara postlaridagi vaziyat bilan sizni shu kungacha tanishtirdik. Mana bugun So'xdamiz, anklav, eksklav. Buni ham sizga tushuntirishga harakat qildik. O'zbekistonda g'ij-g'ij masala, ularni yoritish uchun albatta cheksiz vaqt kerak. Biz qisqa davr mobaynida ham O'zbekistonga kelib ketib, o'ziga xos bugungi hayotning o'ziga xos jihatlarini ochib berishga harakat qilyapmiz va hikoyalarimizni davom ettiramiz. Fikr va mulohazalaringizni kutib qolamiz. Facebookda bizni tomosha qiling, YouTubeda va saytimizda. Saytimiz endilikda ochiq va buni biz sezyapmiz. Ko'proq o'zbekistonliklar kirishyapti. Hozir amerikaovozi.com'ga mana shu yomg'irli So'xdan, O'zbekiston tashqarisidagi O'zbekistondan men Navbahor Imomova. Omon bo'ling.